Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, dobar dan. Nedjelju 15. februar među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. Crna Gora najviše obećava u regionu, ocijenio je ambasador Leopold Maurer. Srbija obilježava dan državnosti i dan vojske. 9 poginulih u požaru u Moskvi, u Venecueli referendum o ukidanju ustavnog ograničenja na izbor predsjednika države. Pjongjang spreman da poboljša odnose sa zemljama koje se prema njemu odnose prijateljski. Afganistan će učestvovati u reviziji američke strategije, poručeno na sastanku Karzai Holbrook. Berlinski zlatni medvjed pripao filmu Mlijeko patnje. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Hildo Biščević, generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju. O povezivanju regiona između ostalo kaže da bez obzira na prošlost, sve zemlje imaju isti cilj.
Reforme koje Crna Gora provodi, tempo tih reformi, njihova sveobuhvatnost, podneseni zahtjev za početak pregovora, relativno, koliko ja znam, pozitivan odjek na koji je taj zahtjev naišao u Briselu, sve me to navodi na jednu vrlo pozitivnu ocjenu Crne Gore.
A sociolog Božidar Jakšić na inicijativu da se umjesto evropskog obilježavanja 11. jula kao dana sjećanja na genocid u Srebrenici u Srbiji podigne spomenik svim žrtvama rata, kaže:
Izvinite, to su fašistoidne ideje, tu je ideju lansirao generalisimus Franco, neka izvoli Liga socijaldemokrata, neka Franka uzme i njemu ako hoće podigne spomenik.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora se suočava sa očekivanim problemima usporavanja ekonomskog rasta, ali u slučaju najgoreg scenarija nizak nivo njenog spoljnog duga ostavlja prostora za poteze iz međunarodnih finansijskih institucija, ocijenjeno je iz Evropske komisije. Šef delegacije te komisije u Podgorici, ambasador Leopold Maurer, saopštio je da Crna Gora vjerovatno najviše obećava među zemljama regiona, ali da su ekonomske prognoze za ovu godinu neizvjesne i ne razlikuju se mnogo od onih za Balkan. Nedavni razvoj u aluminijumskoj industriji u sektorima bankarstva i turizma ukazuju na to da globalna financijska kriza u značajnoj mjeri usporava impresivan ekonomski rast koji je Crna Gora zabilježila u prethodnom periodu, rekao je Maurer za Pobjedu. Potpuna primjena vladavine prava jedan je od najvećih izazova Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji, poručio je također ambasador Maurer. Crna Gora je posvećena evropskim integracijama i brzo napreduje reformama, pa je realno da se 2012. njena zastava zavijori ispred sjedišta NATO u Briselu. Ocijenio je vojni analitičar Zoran Bukvić. Objasnio je da će Crna Gora, nakon dobijanja statusa kandidata, što će se najvjerovatnije desiti u aprilu, morati da izrađuje godišnji nacionalni plan priprema. Glavni odbor Socijalističke narodne partije odlučit će danas u Podgorici o nastupu te stranke na predstojećim parlamentarnim izborima. Redovna skupština Narodne stranke, osma po redu, održava se u Podgorici. U Srbiji se danas na vjerski praznik Sretenje Gospodnje obilježava Dan državnosti i Dan vojske Srbije. Predsjednik Srbije Boris Tadić postavio je danas do sadašnjeg zastupnika načelnika generalštaba vojske Srbije, general potpukovnika Miloja Miletića, za načelnika generalštaba. U Kosovskoj Mitrovici u subotu večer oko 22 sata u naselju Tri Solitera u sjevernom dijelu grada odjeknula je jaka eksplozija u kojoj nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena manja materijalna šteta. 2 dana prije prve godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova još se ne zna spisak pozvanih gosti u manifestacije koju ovim povodom organizuju kosovske institucije, objavio je u današnjem broju dnevnik Kosova SOT. Vlada Kosova u subotu je objavila redosled aktivnosti 17. februara povodom godišnjice, ali ne i listu pozvanih gosti. Premijer Tači je jučer rekao da su preduzete sve mjere od strane organa reda da bi sve proteklo mirno. Vlada je odlučila da ponedjeljak i utorak budu neradni dani.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
9 osoba je stradalo danas u požaru u jednom stanu u ruskom selu Molodože, regionu Astrahana na jugu zemlje, saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. U Venecueli se danas održava referendum o ukidanju ustavnog ograničenja na izbor predsjednika države, što bi omogućilo Hugu Chavezu da se kandiduje za predsjednika i po isteku drugog mandata. Pjongjang je spreman da poboljša odnose sa zemljama koje se prema njemu odnose prijateljski, izjavio je danas drugi čovjek Sjeverne Koreje Kim Jong-nam u oči azijske turneje američke državne sekretarke Hillary Clinton. Afganistan će učestvovati u reviziji strategije Sjedinjenih Država u regionu, izjavili su danas u Kabulu afganistanski premijer Hamid Karzai i specijalni američki izaslanik za Afganistan i Pakistan Richard Holbrooke. Američki predsjednik Barack Obama prihvatanje plana ekonomskog posticaja u Kongresu nazvao je velikom prekretnicom u naporima da se ta zemlja izvuče iz krize, te najavio njegovo stupanje na snagu. Konačni rezultati pokrajinskih izbora u Iraku održanih 31. januara bit će saopšteni u srijedu, saopšteno je danas. Na izborima koji se smatraju testom za bezbjednosnu situaciju u zemlji, glasači su birali predstavnike pokrajinskih savjeta. Prema preliminarnim rezultatima, na osnovu 90% prebrojanih glasova, najviše osvojila koalicija predvođena premijerom Nurijem al-Malikijem. Više hiljada vatrogasaca i danas pokušavaju da ugase 8 požara na jugoistoku Australije, saopštile su lokalne vlasti. Mada niža temperatura i slabiji vjetar olakšavaju vatrogascima posao, bit će potrebno više nedjelja da se u potpunosti ugase požari. U požarima koji od 7. februara haraju jugoistočnom australijskom državom Viktorijom, prema zvaničnim podacima poginula je 181 osoba, ali se strahuje da bi broj žrtava mogao da premaši 200. Danas su širom zemlje održane ceremonije u znak sjećanja na žrtve požara. Film La teta asustada, Mlijeko patnje Claudije Ljose, koji govori o silovanjima tokom političkih sukoba 80. godina u Peru, osvojio je u subotu večer Zlatnog medvjeda za najbolji film na Berlinskom festivalu, javile su agencije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Rekli smo u najavi, gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Hildo Biščević, generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju, koji govori o aktivnostima tog tijela, europskim perspektivama regiona i projektima od zajedničkog značaja za zemlje jugoistočne Evrope. Sa Hildom Biščevićem razgovarao je kolega Esad Krcić.
Gospodine Biščeviću, posljedice globalne ekonomske krize se osjećaju i u regionu. Tokom sastanka sa generalnim direktorom Direktorata za proširenje Europske komisije Michaelom Leeom, rekli ste da su zemlje regiona u potpunosti svjesne trenutne svjetske krize i da su spremne da zajedno rade na smanjenju njenih efekata. Koji su po vama ključni strateški interesi zemalja jugoistočne Europe u vremenu krize i koji je najbolji način da se oni zaštite? Između ostalog, zatražili ste potpuno otvaranje europskih fondova za zemlje regiona.
Da, u pravu ste, ja sam prošli tjedan bio u prigodi gospodinu Liu predati pismo za povjerenika Europske komisije za proširenje, gospodina Oli Rena. Pismo na neki način odražava informacije, saznanja i neku opću atmosferu, da tako kažem, koja je prevladava u političkim krugovima u jugoistočnoj Europi nakon što su se neizbježno dakako počeli osjećati prvi valovi prelijevanja svjetske i europske financijske krize i ekonomske ekonomske recesije. Zemlje jugoistočne Europe, a napose zemlje za tog takozvanog zapadnog Balkana, sve su zabrinutije, sve većom zabrinutošću gledaju na znake smanjivanja ekonomske aktivnosti, znake otežanih pristupa kreditima, znake smanjenja investicijskog interesa, jer su, jednostavno da kažem, politička vodstva svjesna da je održavanje ekonomske aktivnosti gotovo nezamjenjivo važan čimbenik održavanja socijalne stabilnosti, pa rekao bih i političkih dostignute razine političkog mira i stabilnosti na ovim prostorima. U tom smislu pismo i razgovor koji sam imao u komisiji imali su dakle za svrhu da predložimo komisiji nekoliko aktivnosti za koje vlade jugoistočne Europe vjeruju da bi mogle pomoći u prevladavanju ovih neposrednih teškoća koje kriza izaziva. Dakle, u pravu ste, spomenuli smo mogućnost da, odnosno zamolili smo komisiju, prenijeli smo stav regije da bi bilo jako korisno razmotriti ubrzanje dostupnosti, odnosno pristupa i distribucije fondovima iz ovoga IPA programa. Moram reći da, naravno, jednim dijelom zaostajanje u distribuciji tih programa je posljedica neažurnosti ili, ajmo reći, slabe kapacitiranosti pojedinih vlada u ovom dijelu Europe, ali s druge strane i određenog, da tako kažem, rutinskog pristupa na strani ureda, odnosno Europske komisije, odnosno njenih službi. Pa je tako, evo, ilustracije radi, od 2007. godine samo je 70 i nešto posto fondova je korišteno, a iz 2008. dakle od prošle godine tek nešto više od 5% fondova su distribuirani vladama jugoistočne Europe i mi mislimo da je vrijeme da se taj proces ubrza. S druge strane, zatražio sam da komisija razmotri ubrzanje ovoga izrade od takozvane multi-beneficiary više korisničke strategije Europske komisije za sljedeće 3 godine za jugoistok Europe, dakle jedne nove platforme koja bi trebala omogućiti da vlade jugoistočne Europe na jednoj zajedničkoj osnovi, dakle u multilateralnom kontekstu, izađu sa velikim razvojnim projektima. Mislimo da je ubrzanje izrade te strategije također jedna od mogućnosti da se ubrza cijeli proces i na taj način uzvrati na prve znake krize i potvrdi spremnost zemalja jugoistočne Europe da kroz zajedničke aktivnosti i zajedničke projekte također djeluju na suzbijanje efekata ove krize. I još je nekoliko mjera tamo u tom pismu i tom razgovoru bilo spomenuto. Čini mi se važno da pokušamo vidjeti zajedno sa komisijom da li bi Centralna Europska banka bila spremna bankarima koji investiraju najviše na jugoistok Europe, posebno ovaj postjugoslavenski prostor, da tako kažem, omogući jednake uvjete garancija kao i onima koji investiraju u eurozonu. Predložio sam da se razmotri mogućnost održavanja sastanka sa vodećim europskim bankarima paralelno sa ovim predstojećim sastankom na vrhu šefova država i vlada jugoistočne Europe. Dakle, jedna serija mjera za koje mislimo da bi mogle na neki način zajedno angažirati i regiju i komisiju u suzbijanju prvih negativnih posljedica ove krize. Cijela je motivacija, najveći dio motivacije je zapravo nastojanje da se pokuša održati nivo ekonomskih aktivnosti ovim otežanim okolnostima i na neki način pomogne ovom tržištu jugoistočne Europe koje je evo donedavno bilo jedno od najdinamičnijih, a po mnogim pokazateljima i najdinamičnije novo tržište u Europi.
Iako je Vijeće za regionalnu saradnju s radom počelo još prije godinu dana, šira javnost u Crnoj Gori nije upoznata sa aktivnostima ovog tijela. Vjerovatno većina građana čak ne zna ni da je ovo vijeće zapravo nasljednik pakta stabilnosti. Koja je u stvari prava funkcija ovog tijela?
A ja mislim, evo, ako sam ovako opsežno opisao poteze i aktivnosti koje smo proveli u ovih zadnjih nekoliko tjedana od kad su se počeli osjećati znaci ove ekonomske recesije i financijske krize, onda na neki način posebno sam oslikao, čini mi se, ili htio oslikati i zadaću, glavnu zadaću našega vijeća. Da, vijeće jeste nasljedni pakt o stabilnosti, vijeće formalno postoji tek nešto manje od godinu dana. U tom procesu mi smo se do sada, slažući se s vašim pitanjem, više orijentirali na suradnju sa vladama, na naše profiliranje i pozicioniranje u europskim institucijama, na uspostavu radnih kontakata sa europskim financijskim institucijama, a manje na, rekao bih, neku javnu prezentaciju. Premda u mnogim segmentima naše aktivnosti, posebno kada su u pitanju aktivnosti vijeća, recimo u vezi razgovora o liberalizaciji viznog režima, o kulturnim programima i tako dalje, naravno da se to tiče i najšire javnosti.
Dokle se stiglo sa jednim od vaših projekata umrežavanja zemalja regiona sa Europskom unijom i međunarodnim financijskim institucijama koji bi trebalo da omogući da jugoistočna Europa učestvuje u određenim razvojnim projektima? Šta to u praksi znači za zemlje regiona?
Pa mislim da smo pri kraju cijelog tog procesa. Mi imamo sljedeći tjedan treći redovni sastanak sa nacionalnim koordinatorima. Ja sam sa gospodinom Lijem sada u prošli petak razgovarao i sa predstavnicima službi ovoga Uredu za proširenje. I mi mislim da ćemo negdje sredinom ožujka imati taj ključni sastanak između komisije i nacionalnih koordinatora naših 12 zemalja učesnica i od tada počinje uspostava tog stalnog mehanizma. Ono što je krajnji cilj i nas i regije i komisije jeste uspostava jednog stalnog mehanizma gdje bismo na redovnoj osnovi ovdje u Sarajevu imali dakle predstavnike vlada iz regije, stručnjake iz RCC-a i predstavnike Europske komisije, da konačno počnemo razmatrati konkretne prijedloge kako oni budu dolazili iz pojedinih vlada, odnosno iz, da tako kažem, skupina zemalja na osnovu te više korisničke strategije koju sam spomenuo.
Kako ocjenjujete dosadašnju primjenu CEFTA sporazuma koji privrednicima regiona treba da obezbijedi jednostavniji mehanizam poslovanja i garantuje slobodu trgovine? Da li su rezultati zadovoljavajući?
Pa, CEFTA, taj novi sporazum CEFTA je svakako jedan od instrumenata održavanja stabilnosti i suradnje u ovom dijelu Europe. Rezultati su u osnovi zadovoljavajući. Bilo je primjera nesporazuma, odstupanja od nekih elemenata sporazuma i mislim da u ovim okolnostima treba samo još snažnije nastaviti poštivati potpisani sporazum. Kad kažem u ovim okolnostima, mislim prije svega na potrebu da se u regiji odupremo ili nastojimo na svaki način prevladati ovaj nekakav duh zatvaranja, da ne kažem ekonomskog nacionalizma ili protekcionizma koji se polako provlači i ostalim tržištima Europe u svjetlu ove krize. Sigurno da, kao što je predsjednik komisije Barroso neki dan u Briselu pozvao Europsku uniju, članice Europske unije da se ne zatvaraju, već da zajedno traže rješenja, na sličan način bilo kakvo zatvaranje, stvaranje barijera na ovim malim tržištima jugoistočne Europe možda bi nekome moglo donijeti neke političke ili da ne kažem populističke bodove na domaćem terenu, ali sasvim sigurno ne bi koristilo dugoročno njihovim gospodarstvima.
Da li je do sada postignut napredak u vašim nastojanjima da se osnuje regionalni centar za suzbijanje požara kao i regionalni fond za osiguranje od prirodnih nepogoda i da li ste po ovom osnovu imali neke kontakte sa crnogorskom vladom koja bi, s obzirom na velike štete od požara sa kojima se Crna Gora suočava svake godine, trebalo da bude veoma zainteresovana?
Evo, pravo pitanje, u pravo vrijeme upravo sam dobio pismeno očitovanje vlade Crne Gore koja izražava želju da pristupi ovim inicijativama. 11. ožujka u Sarajevu imamo sastanak sa predstavnicima svih zainteresiranih zemalja i predstavnicima Svjetske banke i vjerujem da ćemo, bez obzira što ova kriza utječe i na realizaciju tih projekata utoliko što su vlade svih naših zemalja pod nekim novim budžetskim opterećenjima i restrikcijama, vjerujem da ćemo do samita ovoga procesa za suradnju u Jugoistočnoj Europi početkom lipnja u Moldovi da ćemo privesti kraju obje inicijative.
Koji su ostali konkretni projekti na kojima radi Vijeće za regionalnu suradnju?
Pa evo, neposredno pred nama je drugi krug pregovora o ugovoru o transportu u Jugoistočnoj Europi, jednom po mom osobnom sudu izuzetno važnom ugovoru koji bi mogao dovesti do jačanja suradnje zemalja Jugoistočne Europe u rekonstrukciji i jačanju infrastrukture, transportne infrastrukture koja je od izuzetnog značenja za našu regiju. U pripremi je i velika konferencija koju pripremamo zajedno sa Ekonomskom komisijom Unije naroda za Europu i Svjetskom bankom o boljem korištenju vodenih tokova Jugoistočne Europe koji su manje više nekorišteni, neiskorišteni i u prometnom i u smislu navodnjavanja, poljoprivrede i tako dalje, u ekološkom smislu. U pripremi je jedna velika radna konferencija o suradnji u avioprometu. U pripremi je konferencija koju pripremamo sa OECD-om između ministara ekonomije i ministara obrazovanja u regiji i cijeli niz manjih projekata.
Kako ocjenjujete dosadašnji napredak regiona i naročito Crne Gore u približavanju NATO paktu i da li je moguće da neka zemlja regiona možda ostane izvan alijanse?
Naravno da je pitanje pristupa NATO savezu pitanje individualne politike svake pojedine vlade. Međutim, sa stanovišta regionalnog vijeća za suradnju mogu vam reći da očekivani skori ulazak Hrvatske i Albanije u NATO savez da će sasvim sigurno imati utjecaja na jednu novu stratešku sliku u ovom dijelu Europe, da će to utjecati i sasvim sigurno i na dinamiku odnosa ostalih zemalja svojih prostora spram alijanse, a što se same Crne Gore tiče, mislim da ne treba ni posebno naglašavati kako je Crna Gora ne samo u ovom segmentu, nego u segmentu reformi, u segmentu pristupa Europskoj uniji preuzela jednu od vodećih uloga u ovoj regiji.
Koliko su vam uopšte poznate političke prilike u Crnoj Gori i kako ocjenjujete poziciju Crne Gore u regionu?
Vi ćete naravno razumjeti da ja ne mogu komentirati unutrašnje političke prilike u Crnoj Gori, ali ono što mogu izraziti izuzetno zadovoljstvo sa stanovišta regionalnog vijeća za suradnju, a potporom i aktivnostima Crne Gore kroz ovo naše vijeće i u samome vijeću, s obzirom da ima i nekoliko dužnosnika iz Crne Gore koji rade ovdje s nama, a reforme koje Crna Gora provodi, tempo tih reformi, njihova sveobuhvatnost, podneseni zahtjev za početak pregovora, relativno, koliko ja znam, pozitivan odjek koji je taj zahtjev, na koji je taj zahtjev naišao u Briselu, sve me to navodi na jednu vrlo pozitivnu ocjenu Crne Gore.
Imajući pored brojnih sličnosti u vidu i značajne razlike među zemljama regiona s aspekta politike, ekonomije, vojno-bezbjednosne situacije, a naročito međunacionalnih odnosa i, mora se reći, netrpeljivosti koja od ratova 90. godina nije mogla tek tako da iščezne, da li se može o regionu i njegovoj budućnosti jednostavno govoriti kao o jednoj cjelini?
Da vam iskreno kažem, ovo je jedno od težih pitanja, ali s obzirom da je sasvim sigurno da ste naveli cijeli niz razlika, problema, teškog povijesnog nasljeđa, teškog nasljeđa nedavne prošlosti, a da budem do kraja iskren i cijelog niza stereotipa i predrasuda koji struje ovim prostorima, naravno da je teško gledati, barem ne sa svih razina, daleko unaprijed vidjeti kako bi region mogao izgledati za 10, 20 ili 30 godina. Ali znate, kao i u ljudskom životu, ako ne znate kako želite živjeti za 10 godina, onda ne znate ni šta ćete sutra napraviti. Ja želim vjerovati da svi u ovom dijelu Europe žele vidjeti takvu političku, socijalnu, duhovnu konfiguraciju ovoga i pejzaž ovog dijela Europe koji će biti sukladan svim onim ostalim dijelovima Europe i u tom smislu, a dijeleći čak i iste političke ciljeve u smislu članstva u Europskoj uniji, mislim da se može govoriti o cjelini u tom smislu. Svi dijele iste ciljeve, svi žele dijeliti iste vrijednosti.
Hildo Biščević, generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju, govorio je za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa kolegom Esadom Krcićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A u bloku iz regiona bilježimo. Grupa nevladinih organizacija iz Srbije uputila je otvoreno pismo predsjedniku Borisu Tadiću, koji po njihovom mišljenju svojim autoritetom može uticati na sudbinu njihove inicijative da se i u Srbiji, kao i svim zemljama Evropske unije, 11. jula obilježava dan sjećanja na genocid u Srebrenici. U tom pismu oni podsjećaju da je Srbija već izrazila želju da bude dio Evropske unije, pa samim tim je prihvatanje sjećanja na srebrenički genocid dio obaveze srbijanskih vlasti. Kakve su šanse da ova inicijativa ne doživi sudbinu nekoliko prethodnih, kada se parlament Srbije oglušio zahtjeve za prihvatanje genocida kao činjenice, istraživala je Branka Mihajlović.
Ovo pismo samo je prvi korak u akciji koju grupa nevladinih organizacija najavljuje svakog 11. u mjesecu, kako bi stalno podsjećala na genocid u Srebrenici, sve do 11. jula, kada će se dan sjećanja obeležavati u svim zemljama Evropske unije i u regionu, samo ne u Srbiji, koja snosi deo odgovornosti, ako ni za što drugo, a ono što nije ništa uradila da ga spreči, a mogla je, kako je to presudio Međunarodni sud pravde. Andrej Nosov iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Se odlučili za otvoreno pismo. Narednih mjeseci planiramo građanske akcije, različite vidove pritiska na institucije.
I vidjet ćemo koliko to u stvari poricanje, neprihvatanje može da traje u ovoj državi sa vlastima koje sebe deklarišu kao demokrati.
Kaže Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo i dodaje da što se predsjednika države i Demokratske stranke tiče, nije veliki optimista da će nešto ozbiljno preduzeti.
Ta stranka i članovi ne razlikuju od drugih stranaka koje na samo pominjanje da se da posebno mesto tom 11. julu i žrtvama genocida, da oni odmah se pozivaju na to da su sve žrtve jednake.
Dragoljub Mićunović, visoki funkcioner Demokratske stranke i ličnost koja je uvek bila spremna da saopšti i gorke istine građanima Srbije, čovjek koji je i 90-ih, kada je to bilo opasno, javno osuđivao zločine, danas najpre podsjeća da se Boris Tadić izvinio na potočarima 2005. i smatra da sve inicijative treba podržati, ali...
Sve je još jedan problem, a to je da se na neki način neke druge žrtve potpuno stavljaju u zagradu i zaboravljaju ili se o njima ne govori, kada se onda pretvori da postoje žrtve i zločinci, pa se onda oni daje im se nacionalni predznak. I onda imate tužbe čitave države ili čitavih naroda da su oni takvi kakvi su stvorili zločine. Na drugoj strani imamo samo narode koji su jadne žrtve i niko sa te strane nikad nije uradio nijedan zločin.
Miloš Aligrudić, funkcioner Koštuničinog DSS-a.
A onda ćemo da nađemo drugi datum, da proglasimo datum sećanja žrtve genocida u Bratuncu. Onda moramo na žrtve bombardovanja NATO pakta. I tu imamo 3000 žrtava, što nije zanemarljiva cifra i tako dalje.
Uz ovaj večiti odgovor, a zašto ne svim žrtvama rata, dodajmo da su nekoliko dana nakon odluke Evropskog parlamenta da se 11. jul proglasi danom sećanja, Čankovi vojvođanski ligaši predložili rezoluciju u kojoj se predlaže podizanje spomenika svim žrtvama ratova 90-ih. Sociolog Božidar Jakšić.
Izvinite, to su fašistoidne ideje, tu je ideju lansirao generalisimus Franco, neka izvoli Liga socijaldemokrata, neka Franka uzme i njemu ako hoće podigne spomenik. A ovdje je razmjera zločina tolika da je čitava Evropa to prihvatila kao dan sjećanja. I to je ono što ljudi ne razumiju, nego piličarski pokušavaju i da sakriju svoj poraz.
Nataša Micić, poslanica i bivša predsjednica Skupštine, bila je zajedno sa Žarkom Koraćem autor prvog predloga deklaracije za osudu genocida u Srebrenici još 2005. godine, na 10. godišnicu zločina. Drugi put je Liberalno-demokratska partija nakon presude Međunarodnog suda pravde podnela opet predlog deklaracije za osudu genocida i treći put ovoga januara, pošto je to učinila Evropska unija. Sve tri inicijative su ostale bez odjeka.
Evo, reakcije su nikakve. Ne da nismo dobili podršku, nego čak nismo udostojeni nekog odgovora.
Šta je u Srbiji sporno u vezi sa osudom genocida u Srebrenici? Zašto je tako teško toga dana reći ne ponovio se takav zločin nikada više, a naročito ne u moje ime? Sociolog Božidar Jakšić kaže da je problem u tome.
Srbija nikako neće da prihvati činjenicu da je u ratu poražen. Dok u svijesti građana Srbije ne dođe do toga da se kristalizira to kritičko mišljenje prema učešću Srbije u tom i Srba u tom ratu, dotada apsolutno niti ima normalizacije odnosa sa susjedima, niti ima normalizacije života u samoj Srbiji.
A šta kažu građani?
Genocid je izvršen na teritoriji cele Jugoslavije s svim narodima, a zašto samo za Srebrenicu pominjati? I činili, svi su iste zločine činili u ime svoga naroda, samo je srpski narod okrivljen ovdje.
Nisam siguran baš ako bi na našoj strani, srpskoj to bilo, ja bih bio onda taj koji bi rekao može. A ovako, ako je jednostrano, zaista ne znam.
Ne razumijem zašto bismo mi proglašavali danom sećanja na one koji su izgonili, koji su bili protiv nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na kraju ponavljamo, Crna Gora najviše obećava u regionu, ocijenio ambasador Leopold Maurer. Srbija obilježava Dan državnosti i Dan vojske. 9 poginulih u požaru u Moskvi. U Venecueli referendum o ukidanju ustavnog ograničenja za izbor predsjednika države. Pjongjang spreman da poboljša odnose sa zemljama koje se prema njemu odnose prijateljski. Afganistan će učestvovati u reviziji američke strategije, poručeno sa sastanka Karzai Holbrook. Berlinski zlatni medvjed pripao filmu Mlijeko patnje. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program radija Slobodna Evropa u 18 sati.